คูปองในฟู้ดคอร์ตยังมั่นคงกว่าเฟียตในธนาคารเพราะพวกเขาไม่เคยเอาเงินเราไปปล่อยกู้และคืนคูปองเมื่อไหร่ก็มีเฟียตกลับมาเสมอขอต้อนรับผู้หิวกระหายความรู้ทุกท่านเข้าสู่รายการ Bitcoin and Fiat สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซด15ของ Bitcoin and Fiatที่เราจะมาเอาเฟียตออกจากตัวเรากันกับผมทิวไทราเทลวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโพสต์ที่อยู่ใน Facebook ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับคือในวันก่อนเนี่ยผมเห็นโพสต์หนึ่งในกลุ่ม Siamese Bitcoiner ซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะที่จะเอามาอธิบายต่อเพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ลึกกว่าที่เราคิดแล้วมันอาจจะแสดงให้เห็นความจริงบางอย่างที่เราไม่เคยคิดถึงเกี่ยวกับระบบการเงินแล้วก็ระบบความมั่นคงของสังคมนะครับแต่เอาละครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงคุยกันนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่แซปผ่านแอปอย่าง Fountain อย่างคุณ Waterskin คุณเลิศคุณกรอนุชาคุณอากิราโชและคุณซิมายีที่เป็นผู้เสนอหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเอพิโซดที่แล้วนะครับและผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนอื่นๆที่แซปผ่านทางนอสเตอร์และผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับโพสต์นั้นก็คือเรื่องนี้นะครับคือมีคนโพสต์ใน Facebook ว่าคูปองในฟู้ดคอร์ตยังมั่นคงกว่าเฟียตในธนาคารเพราะพวกเขาไม่เคยเอาเงินเราไปปล่อยกู้และคืนคูปองเมื่อไหร่ก็มีเฟียตกลับมาเสมอคือผมคิดว่าถ้าเราฟังหรืออ่านผ่านๆเนี่ยเราคงคิดว่าโพสต์นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องขำขันบางอย่างที่ต้องการจะล้อเลียนความไม่มั่นคงของระบบเงินเฟียดในธนาคารแต่ผมคิดว่าถ้าเราคิดแบบจริงจังแล้วกับโพสต์นี้เนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะบ่งบอกความจริงอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงอยู่นะฮะผมคิดว่าต้องเริ่มอย่างนี้นะครับคือในแง่นึงเนี่ยสิ่งที่โพสต์นี้มันเป็นความจริงนะฮะเพราะว่าฟู้ดคอร์ทเนี่ยทำงานอยู่บนถ้าเหมือนกับระบบการเงินหรือธนาคารเราจะเรียกมันว่าเป็นการทำงานบนระบบที่ต้องสำรองเงินฝากลูกค้าเต็มจำนวนหรือเราจะเรียกว่า fully reserve ซึ่งในระบบนี้มันจะไม่มีการปล่อยกู้หรือพิมพ์เงินเพิ่มได้และเงินมันจะมีพร้อมให้ลูกค้าหรือร้านค้าในฟู้ดคอร์ทเนี่ยมาถอนออกไปเสมอแต่ทางธนาคารเนี่ยเขาใช้อีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่สำรองเงินฝากเพียงบางส่วนหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาทางการว่า fractional reserveซึ่งการที่เขาไม่ต้องสำรองเงินทั้งหมดเนี่ยแหละทำให้เขาสามารถเอาเงินส่วนที่เหลือไปปล่อยกู้ได้หรือถ้าใช้ในหลักการทำบัญชีนั่นก็คือเขาสามารถใช้เงินที่มีอยู่นั่นน่ะพิมพ์เงินเพิ่มจากอากาศขึ้นมาได้เลยและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมธนาคารจึงไม่สามารถรองรับในกรณีผู้คนที่เขาฝากเงินน่ะวิ่งมาถอนเงินพร้อมกันแล้วมันก็เกิดเป็นแบงค์รันแล้วก็แบงค์สามารถล่มได้เพราะเงินเขาอ่ะไม่เคยมีอยู่จริงเขามีเงินในมือน้อยกว่าเงินที่คนฝากไว้เสมอคราวนี้เนี่ยมันก็มีบางความเห็นในโพสต์เนี่ยนะฮะบอกว่าเหตุผลที่ฟู้ดคอร์ทหรือศูนย์อาหารไม่ได้เอาเงินไปปล่อยกู้หรือทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันผิดกฎหมายหรือกฎหมายมันห้ามไว้ซึ่งถ้าเกิดกฎหมายไม่ห้ามเนี่ยพวกเขาก็ต้องปล่อยเงินกู้อยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าตรงนี้แหละมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมันอาจจะบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับระบบเฟียตและหลักการของเฟียตได้จริงๆคือต้องตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะความจริงแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามฟู้ดคอร์ทในการจะเอาเงินไปปล่อยกู้นะฮะคือแม้กระทั่งฟู้ดคอร์ทจะเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหมุนในกิจการตัวเองก็ทำได้ด้วยซ้ำเพราะถ้าเราจะลงละเอียดนิดนึงก็คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระบบฟู้ดคอร์ทเนี่ยเขาถือเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในบัญชีประเภทกอไก่ซึ่งบัญชีประเภทกอไก่เนี่ยก็คือเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มันสามารถใช้ซื้อของได้เพียงกับเฉพาะผู้ที่ให้บริการเท่านั้นเช่นเงินในฟู้ดคอร์ทเนี่ยคุณก็จะซื้อของได้เฉพาะอาหารในฟู้ดคอร์ทเท่านั้นคุณเอาออกไปซื้อร้านค้านอกเหนือจากศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทนั้นไม่ได้ซึ่งกรณีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกรณีเดียวกับที่เราเติมเงินลงในแอป Starbucks แล้วเงินในแอป Starbucks นั้นน่ะก็ใช้ซื้อของได้กับร้าน Starbucks เท่านั้นซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบการน่ะสามารถเอาเงินที่เติมนั้นน่ะเอาไปใช้ได้ตามใจชอบได้เลยและกฎหมายน่ะเขาก็บอกว่า คุณไม่ต้องขออนุญาตกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยซ้ำถ้าคุณจะทำเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะฮะแค่ต้องแจ้งให้ทราบเท่านั้นแหละจะทำก็แจ้งให้ทราบและข้อกำหนดที่มีเนี่ยไม่ได้บีบบังคับหรืออะไรแค่บอกว่าอาจต้องมีสภาพคล่องเพื่อเพียงพอในการบริหารซึ่งแปลว่าเอาเงินไปใช้ทำอะไรก็ได้แค่ต้องมีสภาพคล่องตัวเองที่เพียงพอซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันจะต่างจากผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาทำอย่าง LINE PAY หรือ True Money ซึ่งพวกนั้นเขาอยู่ในบัญชีอีกประเภทหนึ่งเพราะกระเป๋าเงินอย่างบริษัทพวกนั้นน่ะมันสามารถเอาไปจ่ายให้กับผู้บริการที่หลากหลายได้เช่นคุณสามารถเอา LINE PAY หรือ True Wallet จะจ่ายที่เซเว่นหรือจะไปจ่ายที่ร้านค้าในตลาดร้านไหนก็ได้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะกับผู้ให้บริการเท่านั้นซึ่งธุรกิจประเภทนี้เนี่ยมันจะต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนและธุรกิจกระเป๋าตังค์ที่ใช้ได้หลากหลายที่อย่างนี้เนี่ยถูกกำหนดว่าธุรกิจจำเป็นต้องกันเงินฝากลูกค้าเอาไว้เลยและเอาไปใช้ตามใจชอบไม่ได้แต่ก็อย่างที่ผมได้พูดไว้ในตอนก่อนหน้านะฮะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำให้กระเป๋าเงินนั้นมั่นคงอะไรเพิ่มขึ้นเพราะมันก็อาจจะยังเอาถูกไปปั๊มเงินได้แค่ผ่านทางอ้อมนิดหน่อยลองย้อนฟังดูในเอพิโซดที่14ได้นะครับแต่เอาละฮะกลับมาที่เงินฟู้ดคอร์ทก่อนคือความจริงก็คือมันไม่มีกฎหมายอะไรเลยที่บังคับว่าฟู้ดคอร์ทน่ะต้องจัดการเงินที่ลูกค้าฝากเข้ามายังไงพวกเขาจะเอาเงินไปใช้เลยก็ได้ไม่ใช่แค่เอาไปใช้อย่างเดียวจะไปปล่อยกู้ชาวบ้านหมุนในบริษัทตัวเองก็ได้แต่ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้การที่เงินฝากในฟู้ดคอร์ทแล้วก็เงินที่ฝากในแอปอย่าง Starbucks มันอยู่บนกฎหมายเดียวกันพวกเขาเลือกที่จะใช้ทำอะไรก็ได้และไม่มีกฎหมายบังคับว่าพวกเขาต้องใช้อย่างไรแต่ฟู้ดคอร์ทน่ะเลือกที่จะดำเนินธุรกิจโดยสำรองเงินเอาไว้เต็มจำนวนเลยแต่ Starbucks กลับเลือกที่จะนำเงินนั้นไปหมุนใช้ในกิจการของตัวเองก่อนทันทีในเมื่อกฎหมายไม่ได้บังคับการใช้เงินเอาไว้แล้วอะไรล่ะคือความต่างของสองคนนี้ความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับความต่างคือแอปอย่าง Starbucks น่ะทาง Starbucks ไม่อนุญาตให้คุณแลกเงินที่คุณเติมไปคืนได้แต่ทาง Food Court จำเป็นต้องให้เงินคุณคืนเมื่อคุณเอาคูปองมาคืนเขานี่คือความต่างที่สำคัญมากครับแอปอย่าง Starbucks ให้คุณเติมเงินแล้วบังคับว่าคุณจะนำเงินนั้นไปใช้ได้เพียงแค่แลกสินค้าของ Starbucks เท่านั้นและคุณไม่สามารถแลกกลับไปเป็นเงินสดได้แต่ Food Court น่ะเขาต้องเปิดให้ผู้คนมาแลกคูปองคืนเป็นเงินสดกลับไปในกรณีที่พวกเขามีคูปองเหลืออยู่เสมอซึ่งเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญก็คือถ้าธุรกิจคุณรับเงินมาแล้วเนี่ยแล้วคุณยังจำเป็นต้องเปิดช่องให้ผู้คนมาถอนเงินกลับไปให้ได้หรือแลกเงินคืนเนี่ยการสำรองเงินไว้เต็มจำนวนเนี่ยจะถือเป็นทางเลือกที่ดีเสมอเพราะในระบบที่สำรองเงินเต็มจำนวนอย่าง Fully Reserve เนี่ยมันจะมั่นคงกว่าระบบที่สำรองเงินฝากเพียงบางส่วนอย่าง Fractional Reserve อยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าธุรกิจ Food Court คิดจะเล่นใช้ระบบ Fractional Reserve ในยามที่พวกเขาจำเป็นต้องเปิดให้คนมาแลกเงินคืนตลอดเนี่ยแล้วเกิดพวกเขาเลือกใช้โมเดลที่เอาเงินไปหมุนก่อนหรือเอาเงินไปปล่อยกู้คนเล่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมาแลกคูปองคืนไปพร้อมกันพวกเขาอ่ะจะเจอปัญหาสภาพคล่องแน่นอนฟู้ดคอร์ทจะเจอปัญหาสภาพคล่องทันทีซึ่งการที่คนสามารถแลกเงินคืนได้นี่แหละคือจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าธุรกิจนั้นจะเลือกใช้ระบบ Fully Reserve หรือ Fractional Reserve คือผมเชื่อว่าถ้าคูปองในศูนย์อาหารน่ะไม่สามารถแลกคืนกลับมาเป็นเงินสดได้นะเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะเอาเงินไปหมุนส่วนตัวหรือไม่ก็เอาไปปล่อยกู้ต่อก็ได้จะเอาไปทำอะไรก็ได้เลยอาจจะทำแบบเดียวกับที่ Starbucks อ่ะเอาเงินลูกค้าไปหมุนในธุรกิจของตัวเองทันทีแต่เอาล่ะผมเชื่อว่าผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามอยู่แล้วครับก็คือถ้าผมบอกว่าระบบที่สำรองเงินเต็มจำนวนมันปลอดภัยและมั่นคงกว่าระบบที่สำรองเงินแบบบางส่วนหรือ fractional reserve เพราะว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจที่ถอนเงินได้แล้วคุณสำรองเงินฝากไว้เพียงบางส่วนคุณอาจจะเจอปัญหาสภาพคล่องและมันล้มได้เสมอถ้าคุณยังเปิดให้ผู้คนมาถอนเงินจากคุณเนี่ยคุณก็ไม่ควรใช้ระบบ fractional reserve แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมธนาคารพาณิชย์ที่มีคนฝากเงินแล้วก็ถอนเงินทุกวี่ทุกวันเป็นเรื่องปกติถึงกล้าเลือกที่จะใช้ระบบ fractional reserve ล่ะ ทำไมพวกเขาถึงจะใช้ระบบที่สำรองเงินฝากเพียงบางส่วนทั้งที่รู้ว่ามีความเป็นไปได้เสมอว่าจะมีคนแห่มาถอนเงินพร้อมกันทีเดียวก็ได้ซึ่งถ้าพูดความจริงก็คือแบงก์หลายแบงก์ก็ล้มมาแล้วนะฮะในการที่เขาเลือกใช้ระบบนี้เนี่ยก็มีแบงก์ล้มจริงๆแต่มันมีเหตุผลหลักอยู่2 อย่างนั่นแหละที่ธนาคารยังจะเลือกใช้ระบบสำรองเงินบางส่วนหรือ fractional reserve อยู่คือเหตุผลที่1ก็คือ fractional reserve เนี่ยการสำรองเงินแค่บางส่วนเนี่ยมันสามารถเอาเงินที่ฝากไปปล่อยกู้และในทางบัญชีมันสามารถเปิดช่องให้ธนาคารพิมพ์เงินฝากเพิ่มขึ้นได้ตามใจชอบแล้วก็หาประโยชน์จากเงินที่พิมพ์เพิ่มขึ้นมาผ่านดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้แล้วก็เก็บดอกเบี้ยมาซึ่งมันทำให้ธนาคารสามารถสร้างผลกำไรที่สูงจากเงินฝากที่มีอยู่น้อยนิดได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจจริงๆแต่นั่นก็ต้องรวมกับประเด็นที่2นั่นก็คือหลายธนาคารน่ะเชื่อว่าต่อให้เขาใช้โมเดลที่สำรองเงินฝากแค่บางส่วนเนี้ยเขาก็เชื่อว่าเขาจะไม่ล้มไม่ใช่ว่าเพราะเขาเชื่อว่าลูกค้าจะไม่ถอนเงินนะฮะแต่เป็นเพราะว่าในระบบเฟียดเนี่ยมันมีผู้เล่นคนสำคัญอีกคนหนึ่งในระบบธนาคารซึ่งคนคนนั้นก็คือธนาคารกลางโดยธนาคารกลางน่ะมีบทบาทสำคัญในการเป็นในสิ่งที่เรียกว่าผู้ให้กู้ในขั้นสุดท้ายหรือ lenders of last resort แล้วมันคืออะไรหรอครับก็คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือธนาคารน่ะธนาคารพาณิชย์เนี่ยเชื่อว่าในยามที่ผู้คนแห่มาถอนเงินกันหมดเนี่ยเมื่อเขาขาดสภาพคล่องเริ่มไม่มีเงินธนาคารพาณิชย์เขาเชื่อว่ายังจะสามารถกู้เงินมาจากธนาคารกลางได้และเอาเงินจากธนาคารกลางนั้นน่ะมาให้ลูกค้าที่มาแห่ถอนเงินได้ซึ่งทางธนาคารกลางน่ะโดยเทคนิคและโดยทางบัญชีแล้วเขามีเงินให้ธนาคารพาณิชย์กู้เสมอเพราะธนาคารกลางเองก็สามารถพิมพ์เงินขึ้นจากอากาศเพิ่มใหม่ได้เสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าธนาคารคุณน่ะใหญ่พอแล้วคุณสามารถพูดได้ว่าธนาคารผมถ้าล้มแล้วจะเกิดปัญหามากมาย is too big to fail เนี่ยมันค่อนข้างจะรับประกันได้เลยว่าคุณจะมีธนาคารกลางที่สามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดหนุนหลังคุณอยู่เสมอแล้วคุณจะไม่ประสบปัญหาสภาพคล่องในยามที่ผู้คนแห่มาถอนเงินเลยถึงแม้ว่าคุณเลือกที่จะใช้ระบบสำรองเงินฝากเพียงบางส่วนก็ตามผมคิดว่าเราอาจจะลงลึกในประเด็นนี้ต่อไปได้หน่อยนั่นก็คือถ้าเราพูดอย่างนั้นแล้วจริงๆธนาคารน่ะสามารถใช้โมเดลของการสำรองเงินฝากทั้งหมดหรือ fully reserve ได้ไหมเช่นสมมติธนาคารพาณิชย์รับเงินจากลูกค้าที่ฝากเข้ามาเสร็จแล้วก็ไม่เอาเงินไปปล่อยกู้แล้วก็ไม่ได้ใช้กระบวนการพิมพ์เงินฝากเพิ่มขึ้นเลยด้วยซ้ำเนี่ยมันจะทำได้ไหมเพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยธนาคารนั้นจะเป็นธนาคารที่มั่นคงมากๆมันจะไม่ล้มง่ายๆแล้วมันน่าจะดีกับทั้งผู้ฝากเงินแล้วก็ดีกับทั้งระบบธนาคารด้วยเพราะระบบธนาคารก็ไม่ล้มในเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าเรื่องนึงดีกว่าเป็นเรื่องของบริษัทในอเมริกาชื่อว่าบริษัท TNB นะฮะบริษัท TNB เนี่ยเขาได้ก่อตั้งธนาคารที่ชื่อว่า The Narrow Bank ขึ้นมาซึ่งโมเดลธุรกิจของ The Narrow Bank เนี่ยง่ายมากนั่นก็คือธนาคารนี้เนี่ยเขาจะเปิดรับเงินฝากแต่เขาจะไม่รับเงินฝากจากลูกค้าธรรมดาเขาจะไม่รับเงินฝากจากลูกค้าทั่วไปเขาจะรับฝากเฉพาะเงินจากสถาบันการเงินต่างๆเท่านั้นและที่สำคัญคือเมื่อรับมาแล้วเขาจะไม่ปล่อยกู้ให้ใครเลยสิ่งที่เขาจะทำคือทันทีที่ธนาคารนี้ได้เงินฝากมาพวกเขาจะเอาเงินฝากนี้ไปฝากเก็บไว้กับธนาคารกลางสหรัฐเต็มจำนวนซึ่งนี่เนี่ยคือการทำ fully reserve เพราะว่าลูกค้าฝากเงินมาเท่าไหร่เขาก็เอาไปฝากเก็บไว้ที่ธนาคารกลางเต็มจำนวนเท่านั้นและเงินที่พวกเขาฝากไว้กับธนาคารกลางพวกเขาก็จะได้ดอกเบี้ยและพวกเขาก็จะให้ดอกเบี้ยโดยหักส่วนต่างนิดหน่อยกับผู้ที่มาฝากเงินและลูกค้าที่ฝากเงินกับธนาคารนี้เนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยในเรทที่ใกล้เคียงกับที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ซึ่งโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกอยู่ซึ่งชื่อเรียกของโมเดลธุรกิจแบบนี้เขาเรียกว่าโมเดลธุรกิจแบบ narrow bank มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อตัวธนาคารไปด้วยครับคุณอาจจะถามนะครับแล้วทำไม narrow bank เนี่ยถึงอยากจะใช้โมเดลนี้ทำไมคนที่ก่อตั้งบริษัทนี้อยากจะตั้งธนาคารแล้วใช้โมเดลนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในระบบเฟียดเนี่ยบัญชีเงินฝากกับธนาคารกลางเนี่ยหรือเป็นบัญชีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเงินสกุลนั้นๆของประเทศนั้นๆคือมันไม่เหมือนบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเลยนะครับเพราะมันถือเป็นระดับเงินฝากที่มีความมั่นคงเทียบเท่ากับเงินสด ที่ออกมาจากธนาคารกลางเลยด้วยซ้ำมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องแบงก์รันและมันยังมั่นคงสำหรับสกุลนั้นนะฮะซึ่งเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีนี้เนี่ยยังจะได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับการถือพันธบัตรรัฐบาลตรงๆมากที่สุดแล้วด้วยเพราะปกติธนาคารกลางอ่ะจะถือทรัพย์สินหลักเป็นพันธบัตรรัฐบาลของประเทศและนั่นก็เทียบเท่ากับการที่ธนาคารกลางปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลกลางนั่นเองดังนั้นคุณจึงได้บัญชีเงินฝากที่มีความมั่นคงเทียบเท่ากับพันธบัตรรัฐบาลและได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันแต่บัญชีเงินฝากเนี้ยการที่มันเป็นเงินฝากมันมีข้อดีกว่าก็คือมันมีสภาพคล่องในการใช้จ่ายและในการโอนจ่ายที่สะดวกกว่ามากซึ่งโดยปกติเนี่ยบัญชีแบบนี้บัญชีเงินฝากกับธนาคารกลางอ่ะเขาจะเก็บไว้สำหรับสถาบันการเงินบางประเภทเท่านั้นเช่นพวกธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่จะทำธุรกิจนะฮะเนี่ยด้วยโมเดล Narrow Bank ของบริษัทนี้เนี่ยทางธนาคาร Narrow Bank เปิดโอกาสให้กับสถาบันการเงินต่างๆที่ไม่สามารถฝากเงินเข้ากับบัญชีของธนาคารกลางได้โดยตรงอย่างเช่นพวกกองทุน Hedge Fund หรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่พวกเขาต้องฝากเงินอยู่กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะฮะหรืออาจจะเป็นพวกเขาถือพันธบัตรรัฐบาลตรงๆอยู่สถาบันพวกนี้เนี่ยสามารถได้รับประโยชน์และความสะดวกและความมั่นคงในระดับเดียวกับที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่สามารถฝากเงินกับธนาคารกลางได้รับมาก่อนและที่สำคัญธนาคารรูปแบบนี้เนี่ยฮะจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อลูกค้าผู้ฝากเงินและเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกับธนาคารทั้งระบบเลยเพราะด้วยโมเดลนี้เนี่ยผู้คนจะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าธนาคารจะล้มจากการแห่ไปถอนเงินและผู้ฝากเงินก็ไม่ต้องห่วงด้วยซ้ำว่าเงินฝากเขาจะสูญไปเพราะว่าเงินที่ลูกค้าพวกนี้ฝากทั้งหมดมันจะถูกเก็บสำรองเต็มจำนวนอยู่ในธนาคารกลางของประเทศทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องห่วงเลยว่าแบงค์จะล้มและยังมั่นใจด้วยว่าต่อให้ทุกคนมาถอนพร้อมกันยังไงก็ยังมีเงินคืนให้ได้ตลอดซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือพอทาง Narrow Bank เนี่ยเขาได้ยื่นสมัครเพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคารกลางสหรัฐซึ่งโดยปกติขั้นตอนเปิดบัญชีพวกนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าง่ายมากๆใช้เวลาไม่เกิน5หรือ7วันทำการด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าธนาคารนี้เนี่ยกลับถูกตั้งคำถามจากทาง Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐมากมีการประชุมมีการสอบถามมากมายทุกอย่างและสุดท้ายทางธนาคารก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เปิดบัญชีกับธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางก็ไม่เคยให้เหตุผลด้วยซ้ำว่าทำไมถึงไม่ยอมเปิดให้แล้วสาเหตุอะไรล่ะที่ธนาคารที่มีโมเดลในการทำธุรกิจที่น่าจะปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายทั้งลูกค้าทั้งระบบธนาคารกับไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีหรือทำธุรกิจแบบเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์อื่นๆที่ดันใช้โมเดลที่เสี่ยงกว่ากับเปิดได้ล่ะซึ่งสิ่งนี้อาจจะเหมือนเรื่องตลกนะฮะแต่เหตุผลที่มันไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีกับธนาคารกลางเนี่ยก็เป็นเพราะโมเดลของมันน่ะปลอดภัยมันปลอดภัยไงฮะมันปลอดภัยมากจนมีความเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำว่าสถาบันการเงินต่างๆที่เขาเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Narrow Bank อ่ะที่ฝากเงินอยู่กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะแห่กันไปถอนเงินออกมาจากธนาคารเหล่านั้นและเพื่อมาฝากให้กับ Narrow Bank และสิ่งนั้นน่ะจะก่อให้เกิดแบงค์รันขนาดใหญ่กับธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ต่างๆเลยซึ่งจะทำให้ธนาคารทั้งระบบเกิดปัญหาได้เลยเพราะมันจะแสดงให้เห็นเลยจริงๆว่าเงินฝากในระบบมากมายอ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงและการแห่ถอนเงินมาของลูกค้าพวกนี้จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้คนต้องการก็คือการที่พวกเขาอยากให้เงินของเขาที่ฝากเอาไว้ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องไปลงทุนหาความเสี่ยงอะไรทั้งนั้นซึ่งเนี่ยคือความตลกของระบบเฟียดธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกฝ่ายดันเป็นภัยกับทั้งอุตสาหกรรมการเงินและธนาคารเพราะทุกคนในอุตสาหกรรมเลือกที่จะทำธุรกิจแบบเสี่ยงมากเสี่ยงแบบที่พร้อมจะล้มได้ทุกเวลาทำให้ธนาคารที่พร้อมที่จะให้ทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนน่ะจำเป็นต้องถูกห้ามเอาไว้และห้ามไม่ให้เปิดเพราะเมื่อต้องแข่งขันกันในระยะยาวแล้วน่ะระบบ fractional reserve ที่สำรองเงินฝากเพียงบางส่วนยังไงก็สู้ระบบ fully reserve ไม่ได้เลยในด้านความมั่นคงมันก็คือเรื่องตลกเลยถ้าคุณอยากได้ประโยชน์จากธนาคารกลางก็ขอให้ทำอย่างที่ทุกคนทำนั่นก็คือเสี่ยงให้เยอะๆเสกเงินให้เยอะๆแล้วคุณจะได้เข้าถึงประโยชน์ต่างๆที่ธนาคารกลางสามารถมอบให้ได้แบบง่ายดาย และนี่แหละคือหัวใจสำคัญนะฮะเพราะเมื่อในระยะยาวแล้วระบบที่สามารถเสกเงินจากอากาศและเชื่อว่าเงินน่ะสร้างได้ไม่จำกัดมันไม่มีทางสู้กับระบบที่อยู่บนหลักการว่าเงินน่ะมีจำกัดได้เพราะระบบเงินที่สร้างได้ไม่จำกัดและคอยเอาแต่หมุนเงินจากลูกค้าอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งในยามที่ลูกค้าพวกเขามาถอนเงินและคอยหวังอยู่เสมอว่าทุกคนจะไม่แห่มาถอนเงินพร้อมกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีคำเรียกอีกคำหนึ่งนะฮะที่คล้ายกันนั่นก็คือแชร์ลูกโซ่และนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมระบบเฟียดจึงต้องมีตัวช่วยอย่างธนาคารกลางและกฎหมายต่างๆโดยมีจุดประสงค์ในการที่จะกีดกันผู้เล่นที่สามารถให้บริการแบบเดียวกันแต่มีความมั่นคงและปลอดภัยกว่าให้ถูกผลักออกไปจากตลาดซึ่งมันไม่ได้มีแค่เฉพาะกรณีของ Narrow Bank เพียงธนาคารเดียวนะฮะธนาคารต่างๆที่พยายามตั้งแล้วใช้โมเดล Fully Reserve หรือการสำรองเต็มจำนวนเนี่ยอย่างเช่นอีกธนาคารหนึ่งก็คือ Custodial Bank ซึ่งมีเป้าหมายในการเป็นธนาคารที่เชื่อมระหว่างธนาคารดั้งเดิมกับธนาคารของโลกในทรัพย์สินดิจิตอลเนี่ยก็ตั้งมั่นที่จะใช้โมเดลสำรองเงินฝากเต็มจำนวนพวกเขาก็สมัครขอเปิดบัญชีกับธนาคารกลางของสหรัฐแล้วพวกเขาก็เจอการปฏิเสธแบบเดียวกันเลยไม่ว่าโมเดลของพวกเขาจะพยายามบอกว่ามันมีความมั่นคงเท่าไหร่ก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เปิดและผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่บิตคอยจะแก้ได้เลยแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยว่าทำไมธนาคารกลางแล้วก็ธนาคารต่างๆถึงกลัวบิตคอยจริงๆคุณสมบัติหลักของบิตคอยก่อนนะฮะบิตคอยเนี่ยตัวบัญชีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมแต่ที่สำคัญมันป้องกันการเซ็นเซอร์ชิพมันเป็นดิจิตอลและที่สำคัญมันมีจำนวนจำกัดที่แท้จริงและสิ่งเหล่านี้มันส่งผลยังไงกับระบบในโลกที่เราเป็นบิตคอยน์สแตนดาร์ดใช้บิตคอยน์เป็นเงินเนี่ยในช่วงแรกอ่ะธนาคารก็คงจะพยายามใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับที่พวกเขาใช้กับทองคำหรือเงินเฟียดมาโดยตลอดนะฮะก็คือการที่พวกเขาจะพยายามทำระบบ fractional reserveพวกเขาจะสร้างใบรับฝากบิตคอยที่ไม่ได้มีบิตคอยหนุนหลังอยู่จริงขึ้นมาผ่านกระบวนการปล่อยกู้บิตคอยต่างๆเพื่อพวกเขาจะได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้นั้นแต่ความต่างคืออย่างที่หนึ่งพวกเขาจะเจอว่าด้วยความโปร่งใสของบิตคอยบล็อกเชนหรือบัญชีของบิตคอยเนี่ยผู้คนสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าบิตคอยที่ธนาคารบอกว่ามีอยู่กับบิตคอยที่อยู่ในบัญชีบล็อกเชนจริงๆอ่ะมันเท่ากันหรือไม่อาจจะพูดได้ว่าแบบเดียวกับที่เรารู้ว่า ETF Bitcoin ณตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เพราะเราสามารถดูจากบัญชีเขาในบล็อกเชนได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดสำคัญเพราะมันต่างจากทรัพย์สินอื่นๆที่ผู้คนทั่วไปอ่ะไม่สามารถไปตรวจสอบได้จริงๆหรอกว่ามันมีของอยู่ในปริมาณเท่าไหร่หรือมีอยู่จำนวนเท่าไหร่จริงๆถ้าธนาคารบอกว่าเขามีทองอยู่ 3,000 ตันผมไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาถือเอาไว้จริงๆนอกจากจะเข้าไปตรวจได้ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายดังนั้นเมื่อเป็นทรัพย์สินอื่นเราจึงจำเป็นต้องเชื่อคนที่ตรวจสอบเราจำเป็นต้องเชื่อใจคนบางคนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วเซ็นรับรองออกมาแต่ด้วยความโปร่งใสของบัญชีบล็อกเชนในบิตคอยน์เนี่ยแหละมันจะทำให้ผู้คนสามารถเห็นความเสี่ยงของตัวธนาคารได้จริงๆในยามที่ธนาคารพยายามพิมพ์บิตคอยน์เพิ่มมากกว่าบิตคอยน์ตัวเองมีอยู่จริงๆซึ่งมันจะกระตุ้นปฏิกิริยาได้คือมันอาจจะสร้างความไม่มั่นใจในผู้คนแล้วทำให้พวกเขาอ่ะเริ่มที่จะแห่ไปถอนบิตคอยที่ฝากไว้ได้และนั่นก็คือมาประเด็นที่สองในแง่ของการถอนแล้วเนี่ยมันมีความต่างระหว่างการถอนบิตคอยกับการถอนทองคำอยู่เพราะสมมติคุณฝากทองคำไว้เนี่ยแล้วคุณต้องการถอนมาเป็นก้อนเพื่อถือค่าใช้จ่ายในการถอนทองคำออกมาอย่างเช่นค่าขนส่งหรือการดูแลความปลอดภัยเนี่ยมันสูงยิ่งคุณมีเยอะยิ่งสูงถ้าคุณมีปริมาณทองคำมากขึ้นค่าใช้จ่ายตรงนี้จะมากขึ้นตามแล้วระยะเวลาที่ใช้ถอนก็จะใช้เยอะตามไปด้วยดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลกว่าหากคุณมีทองคำปริมาณมากฝากอยู่กับธนาคารแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นการง่ายกว่าที่คุณจะไม่ถอนแล้วก็ยังฝากมันไว้อยู่คุณจะไม่ตัดสินใจถอนมันออกมาง่ายๆหรอกครับแต่บิตคอยน์มันตรงกันข้ามเพราะตัวบิตคอยน์อ่ะมันเป็นดิจิตอลและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการดูแลความปลอดภัยมันต่ำดังนั้นไม่ว่าคุณจะถอนบิตคอยแค่หมื่นซาโตชิหรือจะเป็นหมื่นบิตคอยค่าใช้จ่ายมันไม่ได้ต่างกันในด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการถอนดังนั้นต่อให้คุณมี10,000บิตคอยเนี่ยมันก็เป็นการง่ายที่คุณจะไปรีบถอนออกมาในทันทีที่คุณไม่มั่นใจและผู้คนก็จะกระตุ้น ให้เกิดการถอนบ่อยๆเพราะการถอนน่ะมันง่ายแต่ที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คือการที่บิตคอยน์น่ะมีจำนวนจำกัดทำให้มันต่างจากเฟียตถ้าหากอยู่ในระบบเงินเฟียตในยามที่ธนาคารเจอคนแห่มาถอนเงินพร้อมกันจนขาดสภาพคล่องเนี่ยพวกเขาก็ยังมีทางเลือกในการไปขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆก่อนก็ได้หรือถ้าไม่ไหวจริงๆพวกเขาก็ไปขอให้ธนาคารกลางช่วยพิมพ์เงินและเอามาให้ธนาคารพาณิชย์ไปใช้จ่ายผู้ที่มาถอนเงินก่อนก็ได้ซึ่งในกรณีของธนาคารกลางพิมพ์เงินให้เนี่ยผู้คนอาจจะได้เงินฝากพวกเขาคืนไปแต่สุดท้ายเงินของประเทศนั้นก็เสื่อมค่าลงเพราะว่ามีการพิมพ์เงินใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่เพราะการพิมพ์เงินใหม่เพิ่มได้ตลอดนี่แหละมันทำให้ระบบ fractional reserveยังสามารถอยู่ได้มาเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันหากทรัพย์สินนั้นเป็นบิตคอยน์ล่ะธนาคารกลางพิมพ์บิตคอยน์เพิ่มไม่ได้เพราะไม่มีใครพิมพ์บิตคอยน์เพิ่มได้ทุกคนธนาคารกลางหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะมีบิตคอยน์ที่จำกัดดังนั้นมันจะเป็นการยากที่ธนาคารพาณิชย์ที่ถูกแห่ถอนบิตคอยน์เนี่ยจะไปยืมบิตคอยน์มาจากคนอื่นเพราะว่าธนาคารอื่นเองเขาก็ต้องมองเรื่องของความเสี่ยงว่าถ้าเขาปล่อยกู้บิตคอยน์ไปในธนาคารที่มีคนแห่มาถอนบิตคอยน์มันก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้บิตคอยน์คืนมาและมันเป็นจริงแม้กระทั่งสำหรับธนาคารกลางเองก็ตามดังนั้นมันจึงเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าหากธนาคารเหล่านั้นจะปล่อยให้เหล่าคนที่ทำ fractional reserve และถูกแห่ถอนเงินจะไม่มีบิตคอยน์คืนน่ะล้มไปเพราะนั่นเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับพวกเขาดังนั้นในระบบนั้นน่ะคนที่ทำ fractional reserve จะถูกปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมธนาคารที่ทำแบบนั้นจะล้มจริงๆและไม่มีใครสามารถช่วยได้ซึ่งพอสุดท้ายแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยธนาคารในโลกของ Bitcoin Standard ผมเชื่อว่าพวกเขาจะได้ข้อสรุปอย่างเดียวกันเลยคือการทำ fractional reserve กับเงินอย่าง Bitcoin เนี่ยถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากทั้งอาจจะเป็นความโง่ด้วยเพราะธนาคารเสี่ยงจะล้มได้ตลอดเวลาดังนั้นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับระบบนี้เนี่ยก็คือธนาคารต้องทำแบบ fully reserve ต้องเก็บเงินสำรองเต็มจำนวนเท่านั้นเพราะจะเป็นระบบที่ธนาคารและผู้ฝากเงินทั้งหมดจะปลอดภัยจริงๆและผู้ที่ถือบิตคอยน์คนไหนเนี่ยที่มีความสนใจที่อยากจะนำเงินนั้นอ่ะไปลงทุนหรือไปปล่อยกู้จริงๆอ่ะก็จะเป็นไปอย่างที่ยินยอมเพราะพวกเขาจะต้องยินยอมแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้จริงๆพวกเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจในการลงทุนในการปล่อยกู้ไม่ใช่ธนาคารที่พวกเขาฝากเงินเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยบิตคอยจะทำให้แรงจูงใจของระบบธุรกิจธนาคารน่ะเป็นในอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆทำให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ธุรกิจนี้เนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำซึ่งจุดประสงค์นั้นก็คือการรับประกันว่าเงินของผู้ที่มาฝากจะมั่นคงและปลอดภัยโอเคครับผมคิดว่าเราอาจจะพอแค่นี้กันก่อนสำหรับเอพิโซดนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเราอาจจะมีเรื่องราวแนวนี้มาคุยกันได้อีกเยอะนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้พังผมคุยนะครับสามารถเสนอมาได้ผ่านทาง Facebook หรือทาง Noster นะครับและเช่นเคยนะครับถ้าทุกท่านไม่อยากพลาด Bitcoin Unfiat ตอนใหม่หรืออยากทราบตอนใหม่ก่อนใครสามารถกดติดตามได้ในแอปพอดแคสต์ที่ท่านฟังไม่ว่าจะเป็นใน Fountain ใน Apple Podcast หรือ Spotify นะครับและผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ช่วยรับฟังและติดตามและบริจาคในรายการนี้นะครับขอบคุณจากใจจริงครับสำหรับวันนี้ผมทิวไทราเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ